Важливий для всіх нас захід з енергоефективності відбувся в рамках проєкту «Євроінтеграція. Просто про складне» за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Учасники дискусії обговорювали кроки адаптації українського законодавства до європейського права, розглядали роль розподіленої генерації і відновлювальних джерел енергії. Окрему увагу експерти приділяли практичним рішенням громад задля створення автономності критичної інфраструктури. Важливим моментом обговорення стало питання, чи виступає війна бар'єром для запровадження енергетичних новацій, або ми зараз є каталізатором для запровадження сучасних енергетичних рішень і пришвидшуємо процеси євроінтеграції в профільному секторі. Наприкінці квітня Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт щодо імплементації законодавства ЄС в галузі відновлювальної енергетики. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергія Нагорняка, це спрощує розвиток системи сонячних і вітрових електростанцій, запроваджує правила для енергетичних спільнот, коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію, визначає моменти, де можна буде швидше будувати об'єкти відновлювальних джерел енергії, наприклад, сонячні та вітрові електростанції. А ще це наближає українські правила до європейських стандартів та стимулює розвиток використання енергії з відновлювальних джерел.
Це, по суті, євроінтеграційний законопроект, який наближує наше або гармонізує наше законодавство у сфері ВДЄ до європейського законодавства. Так само там додатково прибирають певні бар'єри для того, щоб бізнес міг менше мати перешкод і швидше реалізовувати свої проекти. Але важливо не лише наше прийняття законів і не лише підпис президента, важливо, щоб на місцях чиновники на місцях свідомо ставились до цих всіх питань, сприяли сьогодні бізнесу, тому що сьогодні задля того, аби отримати земельну ділянку під будь-що чи під встановлення на сонячної електростанції чи підстановлення вітрогенерації або ж тих самих накопичувачів, кожен підприємець або компанія має проходити певні процедури, писати заяви до громад, до наших громад мають виносити на сесію ці питання, і сесія ж відбувається не так часто, десь раз на місяць, раз на два місяці кожна сесія. І тут важливо, щоб громади теж йшли на зустріч, щоб громади проводили позачергові сесії, тому що це питання сьогодні енергетичної стійкості нашої держави, і важливо, щоб зі сторони громад теж не було зволікання в часі. Тому я сподіваюся, що така спільна робота і парламентарів нашого комітету, в тому числі на місцях голів громад, вона дасть якийсь результат, і ми матимемо більше генерації, більше розподіленої генерації, матимемо більше накопичувачів в промисловому масштабу, ми будемо більше енергостійкими.
На думку Сергія Нагорняка, наразі є ще важливіший законопроєкт про market coupling, тобто про об'єднання ринків електроенергії. Його Верховна Рада ухвалила 7 квітня. Власне, цей закон є ключовим для євроінтеграції у вітчизняному енергосекторі. Закон передбачає скасування граничних цін прайс-кей на електроенергію до моменту об'єднання ринків, що планується до 1 травня 2027 року. І важливо, що Європарламент схвалює наші пропозиції, каже депутат.
Більш фундаментальний законопроект про market coupling, який парламент напередодні ухвалив і президент їх підписав. І найголовніше, що ми вже отримали гарні відгуки європарламентарів. Тиждень тому у нас з колегами з комітету з питань енергетики ми були на пленумі енергетичного співтовариства, яке проходило в стінах Європарламенту. І Європарламент хвалює прийняття нашого законопроекту про market coupling, про об'єднання ринків електричної енергії України та Європейського Союзу. Уже президент його підписав цей законопроект. Ми рухаємося в увірному напрямку. І наші ринки мають бути об'єднані тепер не лише на законодавчому рівні, але й будемо робити все можливе для того, щоб і експорт української електричної енергії до Європейського Союзу, і так само імпорт з Європейського Союзу до України був на паритетних умовах, і ми могли продавати нашу продукцію у вигляді електричної енергії, коли ми матимемо її обсязі. І так само європейські компанії зможуть імпортувати до України в ті години, коли ми сьогодні цього потребуємо. Врегулювали знову ж таки питання сьогодні приєднання накопичувачів електричної енергії, дали по суті дедлайн для інвесторів у цей напрямок бізнесу, дали можливість швидко інвестувати, тому що 1 травня 2027 року ті приватні підприємці або компанії, які матимуть земельні ділянки, матимуть технічні умови від ОЕСРів, вони зможуть працювати по одних умовах, і у наш час до реалізації цього проекту до 1 травня 2028 року ті, хто не матимуть станом на 1 травня 2027 року відповідних земельних ділянок, блок і проєктів від обленерго на приєднання, ті вже працюватимуть інші площині, скажімо так. Їхня зацікавленість або інвестиційна привабливість буде менше. Тому це теж такі певні стимули, які дадуть можливість сьогодні і дають активно українському бізнесу і європейському бізнесу, які зацікавлені реалізовувати свої проекти на території України, активно розвиватися. І сьогодні ми бачимо, що абсолютно в кожному регіоні український бізнес дуже активно звертається і до обленерго, і до обласних військових адміністрацій, і до громад для того, аби отримати земельні ділянки, для того, аби отримати технічні умови на приєднання і працювати у форматі арбітражу по накопичувачам електричної енергії. Ті закони, які ми приймаємо, вони дають поштовх для реалізації таких проєктів.
Окрему увагу Сергій Нагорняк приділив питанням енергетичної стійкості на рівні громад. Він каже, що головам громад потрібно вчитись заробляти на реалізації енергопроєктів та отримувати прибутки, грамотно витрачаючи бюджетні кошти.
Громади сьогодні мають рахувати не просто якусь там умовну енергетичну стійкість своєї громади, да, щоб школа чи дитячий садочок заощаджували на енергоносіях, або щоб вони мали години відключення, просто живлення. Сьогодні важливо, щоб громади обвільнені кошти, які вони сьогодні мають в своєму розпорядженні, направляли в тому числі і на власну генерацію. Сьогодні такі об'єкти, як соціальні об'єкти, як дитячі садочки, можуть мати власну генерацію, і ми зараз про це, до речі, говорили з директоратом Єврокомісії в питаннях фінансової і енергетичної підтримки України. Ми розмовляли про те, щоб розширити програму підтримки з боку Європейського Союзу в контексті не лише генерації на лікарнях. Проект «Промінь надії», який був започаткований Урсулою фон дер Ляєн, і сьогодні реалізовується в громадах на лікарнях, дахові сонячні електростанції та сторіджі. Але можна розширити і на дитячі садочки, і на школи, і це потрібно робити, тому що громади на цьому будуть в першу чергу мати енергетичну стійкість. Вони в години відключення будуть і з своїми накопичувачами, і з власної генерації, забезпечуватимуть себе власну генерацію, але в першу чергу вони заощаджуватимуть на енергоносія. В Єврокомісії ця ідея була підтримана. Ми очікуємо на те, що потенційно, можливо, наші донори і партнери розширять програму «Промінь надії» не лише на лікарні, а й на дитячі садочки, школи, щоб наші громади могли заощаджувати. Але так само громади можуть і інвестувати власні ресурси, тому що часто громади мають фінансовий ресурс, але не завжди вони мають гарні ідеї, куди його направити. Інвестиції у власну генерацію не лише бізнесу, а й громад – це теж гарна ініціатива, і за рахунок цього громади можуть заробляти, заощаджуючи кошти громади, вони таким чином заробляють для громади додаткові ресурси.
Зі свого боку, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко висловив сумніви з приводу, як громади можуть просто зараз заробляти гроші на енергоефективних рішеннях. Він впевнений, що на 80% наша енергетика залежить від об'єднаної з ЄС енергосистеми. Але при цьому Україні вкрай важливо використовувати власний величезний біоресурс.
Енергонезалежність дуже б добре було, щоб усі громади стали енергонезалежно. До цього треба йти, але дорога до цього непроста. Треба бути реалістами. На 80% зараз, незважаючи на розвиток відновлювальних джерел енергії, розподільної генерації, на 80% наша енергетика залежить, і взагалі споживачі залежать від об'єднаної енергетичної системи. Неможливо зараз уявити нашу країну без атомної генерації чи без теплової генерації, без гідрогенерації, тому що процес руху до незалежності, він довгий і тривалий. Навіть в країнах Європейського Союзу таких громад, що були на 100% незалежними від енергосистеми загальної, ну практично немає. Навіть в таких просунутих країнах, як Данія, в цьому плані Швеція, Норвегія. Але до цього треба, безумовно, намагатися йти. Що робити? В першу чергу потрібно розвивати те, що зараз найбільш ефективно і швидко робити. Це сонячні панелі плюс Energy Storage. Дуже важливо займатися, на мій погляд, це біопаливо. Чому? Тому що біоресурс, Україна ж аграрна країна, у нас величезний цей ресурс не задіяний. Тобто ми можемо не купувати імпортний газ десь за кордоном за величезні гроші, а за рахунок власного ресурсу біопалива використовувати величезний біоресурс України. Розумні мережі – це теж важливо. Розподільна генерація, наприклад, та ж екогенерація. Ну, зараз в Україну поступають дуже велика донорська допомога. допомога цих когенераційних установок. Сотні установок до цього часу завезені, і сотні установок знаходяться під забором до цього часу. По всій Україні така ж приблизна ситуація. Десь у нас змогли тільки встановити відсотків 30-40 від того, що завезли. Тому що, по-перше, для встановлення самої установки когенераційна, це ж не просто якась котельня, це ж серйозно потрібно розробляти проєкт, а він коштує десь мінімум 1 мільйон гривень. Не кожна громада може потягнути цей 1 мільйон гривень. Потім потрібно знати, куди підключитися, тобто отримати доступ до точки підключення. Тариф на тепло, він не покриває витрати на газ для генерації електричної енергії і теплову. Це ж проблема. Ну, зараз уряд активно займається цим питанням. А де гроші взяти цей 1 мільйон? Потрібно працювати з бізнесом місцевим, який зацікавлений також в цьому.
Україна ще не увійшла до ЄС, але на нас вже поширюють механізм транскордонного вуглецевого коригування. За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, це створює значні фінансові виклики для українських експортерів, і тому нашим урядовцям потрібно доносити до європейських колег важливість послаблення цих вимог, доки ми перебуваємо у війні і не можемо рівноцінно існувати з ними в бізнес-середовищі.
Питання в тому, що коли ж ми вступимо в Євросоюз, ще ніхто цього не знає. Хто каже до кінця цього року, хто каже ще через 20 років. Тобто важко це визначити. Але вже з 26-го року відносно України діє такий механізм, називається СІБАМ. Це європейський механізм, обмежує Європейський Союз експорт з інших країн тої продукції, яка не відповідає екологічним нормам, тобто викидам. Виробляється на технологіях з високим рівнем викидів СО2. З 26-го року вже цей механізм Європейський Союз застосовує і до України. Ну, поки що не в повному розмірі, але вже все рівно намічаються певні проблеми, особливо для таких великих підприємств, що з великими викидами, як металургійна галузь, цементна галузь, інші галузі, вони вже страждають, не дотримують сотні мільйонів доларів саме через цей механізм. Дуже важливо, щоб наші урядовці, вони ставили це питання на європейському рівні, в Європейській комісії і намагалися якимось чином роз'яснити ситуацію.
Важливим моментом постає питання підготовки до наступної зими, адже цей холодний сезон приніс великі виклики для всіх нас. Володимир Омельченко переконаний, що працювати у цьому напрямку мають і самі українці, і, зокрема, уряд. Він докладно розповів про виклики та ризики, з якими країна може стикнутись вже наприкінці 2026 року, а також озвучив власні пропозиції щодо того, як долати можливі проблеми.
Ну, я думаю, що треба займатися тим іншим, самим щось робити, щоб підготуватись до зими. І уряд же ж може підтвердити, що уряд дуже уважно і ретельно зараз сконцентрований на питанні розвитку децентралізованої чи розподільної генерації. От на минулому тижні мене запросили на засідання уряду підготувати головну доповідь з планом розвитку саме когенераційних установок. Тому що дійсно сонце – це дуже добре, але я дуже сумніваюся, що сонце взимку закриє всі наші питання з точки зору опалення. І у нас є певна загроза, наприклад, зараз в Києві, там, в Харкові, в інших містах йде відновлення великих ТЕЦ. Це дуже важко зробити, тому що пошкодження, наприклад, в Києві дуже великі на ТЕЦах. Невідомо, як це відновити, ну, можливо, теплову частину відновлять. А існує ж ризик, що знов прилетить, повториться те ж саме, що було в минулому році, ще гірше. Тому тут потрібно йти паралельними шляхами. І з одного боку відновлювати великі ТЕЦ, а з іншого боку розвивати розподільну генерацію. Насамперед, це когенераційні установки, які можуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію одночасно. Певні проблеми є, ви знаєте, що з 1 квітня НКРЕКП прийняло постанову зі зниження прайскепів електричної енергії, і в результаті більшість когенераційних установок зупинилося. Вони ж заробляють на чому? На продажі електричної енергії. Зниження цих прайскепів, воно дуже сильно вдарило по розвитку цього виду дуже важливої генерації для підготовки до зими. Тому я запропонував дві основні речі. Це регуляторну базу, це спрощення підключення до електричних мереж, до газових мереж, до теплових мереж, щоб все це контролювалося в електронному режимі, не могли зловживати ті ж обленерго, чи облгази, чи теплоенерго, щоб це все контролювалося в електронному режимі. режимі. Це нормально було сприйнято. Ну і те, щоб ОСР видавали точки підключення за певний термін. Чи не може, наприклад, ОСР видати ту точку підключення генераційної установки, який хоче інвестор, він має вказати тут найближчу точку, до якої можна підключитися. Саме контролюється також електронними засобами. Якщо щось не так, і на якомусь етапі відразу інформація відходить до НКРЕКП. НКРЕКП жорстко контролює це, тобто такі механізми застосовуються. Ну і позитивні зрушення. НКРЕКП змінило буквально після цієї наради прайскепи. Це значно покращило роботу і інвестиційний клімат саме як генераційних установок, взагалі розподільної генерації.
Жодна країна в світі не переживала таких енергетичних викликів, які зараз проходить Україна. В цьому переконаний голова правління громадської спілки Global Ukraine Олександр Домбровський. На його глибоке переконання, енергетична політика в умовах миру кардинально відрізняється від енергетичної політики в умовах війни. Те, що ми проходимо разом, є абсолютно унікальним досвідом. І ця практика дає нашим партнерам шанс навчитись використовувати зелену енергетику в новий спосіб для отримання повної незалежності в цій галузі.
Останніх там 7 років і період воєнний, особливо період повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Ми неодноразово дискутували про проблеми європейської інтеграції і особливо те, що стосується питання енергетичної безпеки під час війни. Енергетична політика і енергетика в умовах миру, і енергетична політика в умовах війни сьогодні в Україні – це абсолютно різні стратегії. І жодна країна у світі не переживала і не переживає таких викликів, як українська енергетична система. Тема і українська енергетика. Як народний депутат попереднього скликання, який голосував за імплементацію дуже важливих позицій в Конституцію про європейську інтеграцію України і вступ в НАТО, якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми мусимо визначати, працювати в тій законодавчій рамці, в якій працює Європейський Союз. Враховуючи, що ситуація на глобальному ринку, особливо енергетичному ринку, як ми бачимо, дуже динамічно змінюється, ми моніторимо, що європейська енергетична політика зміниться надзвичайно швидкими темпами. Дуже важливо бути динамічним і дуже важливо бути синхронізованим з нашими європейськими партнерами. У мене є глибоке переконання протягом довгого періоду і особливо останніх 7 років, що зелена енергетика, зелені технології – це не просто технології енергетичної безпеки країн. Це технології, які дають нам можливість, так само, як і дрони, як і балістичні ракети, витримувати страшний удар російської агресії, відповідати і перемагати. Більше того, сьогодні ми маємо глобальну боротьбу. Якщо ми подивимося те, що відбувається в Персидській затоці, то ми бачимо, що йде боротьба за нафту, за проливні гази, за логістичні маршрути. Але разом з тим ми повинні розуміти, що це йде війна між монополією і автократіями енергетичними і цивілізаційними демократіями, які дивляться на зелену енергетику як ресурс, який належить кожній країні. Нам можуть не дати нафту, нам можуть не продати природний газ, що робила періодично в свій час Росія, яка хотіла нас посадити на енергетичну газову голку, але у нас ніхто не забере сонячної енергії, у нас ніхто не забере вітру, ніхто не забере енергетики, яка пов'язана, наприклад, з виробництвом біометану. Тільки потенціал виробництва біометану в Україні складає приблизно 20 мільярдів. Це в середньому стільки, скільки до війни Україна добувала природний газ. Тому у нас ресурс колосальний. Маємо можливість цей ресурс використати сьогодні уже на благо країни, в тому числі і особисто громадян України, тому що, наприклад, якщо ми генеруємо в територіальній громаді або генеруємо у себе у будинку, то сонячна енергія є самою дешевою для нас. А якщо ми сьогодні інтегруємо сонячну генерацію з системами накопичення енергії, якщо у вас вдома є електромобіль і ви поставили невеликий battery storage або система накопичення, то фактично ви, ваша родина, ви можете бути енергетично незалежними в цих дуже непростих обставинах відключень, знищення енергетичної інфраструктури великої і так далі, тому подібне. Тому я однозначно можу сказати, що європейський вибір України, він є глибоко цивілізаційним і об'єктивним для нас, у нас іншого варіанту немає. Українські енергетичні зелені проекти, починаючи від сонця, вітру, систем накопичення, навіть виробництва зеленого вугілля, сьогодні є унікальними для країн Європейського Союзу, тому що ми не пасемо задніх, а ми демонструємо дуже круті проекти, високоінноваційні, високотехнологічні. Ну і крім цього, це не тільки об'єднання ринків, це знання знань, це нові професії, нові технології, це нові виробництва і це нова Україна. Україна, яка так само, як і сьогодні Україна, побудована на технологіях другу, буде перемагати, знає, як перемагати, і буде перемагати в питаннях енергетичної безпеки.